Emisiuni minorități.
Ovde, Radio Rešica na talasnoj dužini od 105,6 MHz. Slušate emisiju na srpskom jeziku. Dobro veče, dragi slušalci Radio Rešice. Danas je sa vama i vodi vas kroz emisiju Borislav Germanaj.
Ja uspomenu čuvam, jer ništa drugo nemam osim nje. Kao tragovi u pesku, sve što smo bili nestaje. Ja ću kraj drugog čoveka, možda do veka, svoj krst nositi.
Na početku emisije kratke vesti. U subotu 11. marta u Staroj Moldavi održala se županijska faza olimpijade srpskog jezika. Učestvovali su učenici od 7. do 12. razreda iz Požežene, Stare i Nove Moldave, Ljupkove, Belobreške i Sokolovca. Takmičenje su nadgledali nastavnici, a đaci koji su postigli najbolje rezultate kvalifikovali su se za državnu fazu olimpijade, koja će se održati u aprilu. Kvalifikovali su se po 3 učenika iz svakog razreda, izuzev 12. razreda, koji su osvojili ocene preko 9. Tom prilikom profesori srpskog jezika su se sastali sa našim poslanikom u rumunskom parlamentu i razgovarali o stanju škola, broju đaka, udžbenicima, pomoć koju pruža Srpski savez u Rumuniji i drugim problemima sa kojima se u svom radu suočavaju. Treba opomenuti da u našim županiju, u Klisuri i Poljadiji, srpski jezik uči oko 400 dece. Upisivanje dece u srpskoj gimnaziji traje u prvoj etapi do 16. marta ili u drugoj etapi od 24. marta do 30. marta. Srpska gimnazija nudi decama sljedeće uslove. Nastava na srpskom jeziku od pripremnog do 12. razreda, kvalitetne obrazovne procese u razredima sa malim brojem đaka, 100% kvalifikovane nastavne kadrove sa odličnim pedagoškom spremom, školske i vanškolske, međunarodne, državne, regionalne, županijske i lokalne atraktivne i vaspitne aktivnosti, podršku Srpskog saveza u Rumuniji i Srpske zajednice, učešće u programu škola posle škole, laboratorije za informatiku, fiziku, hemiju, biologiju, biblioteku sa preko 20.000 naslova na srpskom i rumunskom jeziku, produženi boravak za osnovce, prevoz za đake u minibus i video nadzor i sigurnost učenika. Krajem prošlog mjeseca u Bukureštu se održao redovno zasedanje Saveta nacionalnih manjina u sedištu Saveza Grka u Rumuniji. Bili su prisutni predstavnici svih 18 organizacija članica Saveta nacionalnih manjina. Srpski savezi iz Rumunije predstavljali su predsjednik Saveza i srpski poslanik u rumunskom parlamentu. Na dnevnom redu sastanka našla se raspodela budžeta za 2017. godinu namenjenog redovnoj aktivnosti nacionalnih manjina. Ovogodišnji budžet jeste na nivou prošlogodišnjeg, odnosno 105 miliona leja. Nakon usvajanja i raspodele našem savezu je pripala svota od 4.331.000 leja. To je u odnosu na prošlogodišnji budžet povećanje za 3,78%. Da opomenemo da raspodela se vrši proporcionalno po brojčanom stanju i kalendaru aktivnosti koje svaka organizacija ima. Kao svakog marta i ove godine u periodu od 20. do 25. marta na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru održava se 8. po redu tradicionalni finski festival Činekultura u organizaciji svih lektora ovog univerziteta. Svečano otvaranje biće 20. marta sa početkom u 19:00 sa projekcijom rumunskog filma Cel Ales. U toku cele nedelje sa početkom u 18:20 gledalci mogu da uživaju u projekcijama nemačkog, peruanskog, italijanskog, francuskog, španskog, portugalskog, austrijskog, srpskog i ruskog filma. Cilj festivala jeste upoznavanje međunarodnim kulturama. Za ljubitelje filma obaveštavamo da 21. marta od 18:00 bit će prikazan peruanski film iz 2014. godine na 14-10 godina, a od 20:00 nemački film iz 2015. godine Viktorija. Svi filmovi će biti prikazani u originalnom jeziku, ali i sa prevodom na rumunskom ili engleskom jeziku. Ulaz je besplatan.
Asculti Radio Reșița. Mai mult decât se aude.
Radio Reșița.
Sjećam se davno je bilo, o tebi snila sam san. Tu tajnu nisam ti krila, znala sam doći će dan. Tebi sam pisala pjesme, plakala po prvi put. I zato nikada ne, ne reći da je sve, sve bilo uzalud. Ti si mi sve na svijetu, moje si sudbine glas. Jedno za drugo smo rođeni, nek ljubav bude uz nas. Ti si mi sve. Sjećam se davno je bilo, o tebi snila sam san. Tu tajnu nisam ti krila, znala sam doći će dan. Tebi sam pisala pjesme, plakala po prvi put. I zato nikada ne, ne reci da je sve, sve bilo u zalu. Ti si mi sve na svijetu, moje si sudbine glas, jedna za drugo smo rođeni, nek ljubav bude uz nas. Ti si mi sve na svijetu, ne dam te od srca svoj, jer ti si bio i ostao, ljubav života moj. Ti si mi sve
U nastavku emisije nekoliko obaveštenja o literarnim konkursima na koji se mogu upisati naši mladi pesnici, studenti i književni kritičari koji pišu na srpski jezik. Povodom 44. Listovog proleća, Gradska biblioteka Vladislav Petrović Dis iz Čačka i Odbor Listovog proleća raspisuju konkurs za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku autora do 31. godine starosti. Autor najboljeg rukopisa po odluci tročlanog stručnog žirija pripada plaketa Mladi Dis i pravo da mu biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi. Konkurs je otvoren do 13. aprila 2017. godine. Rezultati konkursa bit će objavljeni najkasnije do 22. maja 2017. godine, a nagrada Mladi Dis bit će dodeljena 26. maja u Čačku na završnoj svečanosti 54. Disovog proleća. Istim povodom održat će se i konkurs za esej o Disovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Konkurs je isto otvoren do 13. aprila ove godine. Rezultati će biti objavljeni do 22. maja, a nagrade dodeljene 26. maja na završnoj svečanosti. Za sve zainteresovane za ova dva konkursa, podatke se mogu naći u naš časopis Naša reč ili u sekretarijatu našeg saveza u Temišvaru. Narodna biblioteka Đura Jakšić iz Srpske Crnje raspisuje konkurs za književnu nagradu Đura Jakšić za najbolju knjigu poezije u 2016. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi pesnici koji pišu na srpskom jeziku bez obzira na starosnu dobu. Nagrada za najbolju zbirku poezije je plaketa i 1000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Konkurs je otvoren do 17. aprila 2017. godine. Rezultate konkursa žiri će saopštiti do 19. maja, a svečano uručenje će biti u okviru manifestacije Liparske večeri u Srpskoj Crni 2. juna tekuće godine. Za sve zainteresovane za ovaj konkurs, podatke i uslovi se mogu naći u naš časopis Naša reč ili u sekretarijatu našeg saveza u Temišvaru. Za ljubitelje dobro filma iz Bukurešta obaveštavamo da je proradio mini bioskop srpskih filmova. U sedišnu mjeste organizacije Srpskog saveza u Bukureštu organizovana je projekcija filma profesionala Dušana Kovačevića. Film je bio titlovan na rumunskom, a sala za projekciju ima 30 mesta. Sem ljubitelja dobrog filma, na projekciju su došli i studenti srbistike. Mini bioskop će raditi jednom mesečno u 19 časova posljednjeg četvrtka u mjesec. U najavi za naredni mjesec je projekcija filma Emira Kusturice Underground.
Otišao sam dok sam dečak bio, iz malenog seoskog sokaka, u želek se kuće javlije i Boga plače kad ispeče majka. Užele se kuće javlije i pogače kad ispeče majka. Selo moje mesto najmilije, nigde srcu ko u tebi nije. Za varoš te ja menjao ne bi, u mislima uvek sam u tebi. Za varoš te ja menjao ne bi, u mislima uvek sam u tebi. Još se sećam, nije davno bilo, u poljima kad se žito radi. Nosio sam vodu u testi, da se babo na žegi rasladi. Nosio sam vodu u testi, da se babo na žegi rasadi. Selo moje mesto najmilije, nigde srcu ko u tebi nije. Za varoš te ja menjao ne bi, u mislima uvek sam u tebi. Za varoš te sam u tebi. Želja mi je da prođem sokako kao nekad u danima mladi, pod bagremom umoran da zaspi, na bunaru dušu da rasladi. Pod bagremom umoran da zaspi, na bunaru dušu da rasladi. Selo moje najmilije, nigde srcu ko u tebi nije. Za varoš te ja menjao ne bi, u mislima uvek sam u tebi. Za varoš te ja menjao ne bi, u mislima uvek.
I na kraju emisije o pravima Rumuna iz Srbije i Srbima iz Rumunije. Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu primili su delegaciju Odbora zajednice Rumuna koji žive u inostranstvu predstavničkog doma Rumunije, sa kojom su razgovarali o ostvarivanju prava srpske nacionalne manjine u Rumuniji i rumunske manjine u Srbiji. Predsjednik odbora magistar Ivan Kostić istakao je u razgovoru da je odnos srpskog i rumunskog naroda pravi primjer dobrosusjednijsk odnosno u Evropi. Oba naroda treba da budu ponosni na zajedničku istoriju u kojoj mnogi primjeri govore o dobrim odnosima, a iznad svega na činjenicu da nikad međusobno nisu ratovali, poručuje Kostić. On je zahvalio rumunskim kolegama za nepriznavanju jednostrano proglašenje nezavisnost Kosova kao i na uzdržanom stavu njihove zemlje prilikom glasanja za prijema Kosova u UNESCO. Također, on je pohvalio odnos rumunske države prema srpskoj zajednici poštovanjem svih međunarodnih normi po pitanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Konstantin Kodrianu, predsjednik odbora zajednice Rumuna koji žive u inostranstvu, predstavničkog doma parlamenta Rumunije, složio se sa srpskim kolegama da su odnosi dve zemlje na visokom nivou i istakao da je Rumunija istinski partner Srbije na njenom evropskom putu. On je zatražio podršku srpskih parlamentaraca za deblokadu rada Mešovite komisije za nacionalne manjine Rumunije i Srbije, odnosno za imenovanje kopredsednika komisije za srpske strane. Na sastanku je bilo reči i o odnosu između srpske i rumunske crkve, jednakom ostvarivanju prava rumunske nacionalne manjina na celoj teritoriji Srbije, ustavom zagarantovanom pravu građana Srbije da se slobodno iznašavaju o nacionalnoj pripadnosti, pravu na informisanje na maternjem jeziku i drugo. Član odbora Aleksandar Čotrić posebno je pohvalio činjenicu da je rumunsko zakonodavstvo omogućilo predstavnica nacionalnih manjina da imaju svoje poslanike u parlamentu, pa tako i srpska je zajednica ima svog poslanika u parlamentu Rumunije. On se ovom prilikom zahvalio rumunskoj državi koja godišnje izdvaja oko 800.000 evra za podršku aktivnostima i programima očuvanja nacionalnih identiteta Srba u Rumuniji. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi am prezentat câteva știri de interes pentru comunitatea noastră și informații despre concursuri de poezie și literatură în limba sârbă care se țin în Serbia, la care pot participa tineri din România care scriu în limba sârbă. Până marțea viitoare, toate cele bune vă urează Borislavka Ermalai, realizatoarea emisiunii în limba sârbă.